13. stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsári 2015-2016, haldinn þriðjudaginn 13. janúar klukkan 16 að Hamrahlíð 17. Mættir, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, starfandi formaður, Rósa María Hjörvar, RMH, varaformaður, Baldur Snær Sigurðsson, PSS, gjaldkeri, Rósa Ragnarsdóttir, RR, meðstjórnandi, María Hauksdóttir, MH, varamaður og Kristinn Halldór Reynason, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Lilja Sveinsdóttir, LS, ritari, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður og Patrekur Andrés Saxelsson, PAA, varamaður. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. HSG setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga dagskrá var samþykkt. Annan afgreiðsla fundargerða. Fundargerðir 11. og 12. funda voru samþykktar, en fundargerðirnar höfðu verið sendar stjórnarmönnum fyrir fundin. Þriðja samstarfsfundur nefnda og deilda innan Blindrafélagsins. HSG lagði til að samstarfsfundurinn yrði haldinn föstudaginn 22. janúar klukkan 15-18. Dagskrá yrði hefðbundin en til viðbótar þá yrði Edda Björgvins fenginn til að fjalla húmor og jákvæðni. Maturinn yrði borinn fram og var HSG falið að ganga frá því. Ákveðið var að öllum starfsmönnum yrði boðið að sitja fundin. Fjórða félagsfundur Blindrafélagsins. HSG gerði grein fyrir að sannleiksnefndin væri með áform uppi að skila af sér í loki janúar. Skýrslan yrði síðan kynnt stjórn á fundi 9. febrúar og síðan á félagsfundi miðvikudaginn 10. febrúar klukkan 17. Tímasetning félagsfundar var samþykkt. Rætt var mögulegan fundarstjóra og var HSG falið að tala við Kolbein Óttarsson Proppi. 5. aðalfundur 2016. HSG opnaði umræðuna og gerði að tillögu sinni að í ljósi skila sannleiksnefndar þá yrði aðalfundur Blindrafélagsins haldinn laugardaginn 19. mars. Var tillagan samþykkt. 7. reglur varðandi utan kjörfundaratkvæðagreiðslur. HSG opnaði umræðuna og gerði grein fyrir að samkvæmt lögum félagsins þá væri það hlutverk stjórnar að gera reglur framkvæmt utan kjörfundaratkvæðagreiðslu. Nefndin sem skipuð var til að skoða málið hafi rætt það án þess að fyrir lagi klárar tillögur breytt fyrirkomulag. Í nefndinni sátu BSS, GRB og RR. BSS og RR gerði grein fyrir umræðum og hugmyndum sem voru ræddar innan nefndarinnar. Töluverð umræða skapaðist hvaða fyrirkomulag væri hentugast sem tryggði best að allir sætu við sama borð. Aðgengi sem flestra félagsmanna yrði tryggt og að utan kjörfundaratkvæðagreiðslan yrði gegnsæ og réttlát. Áhugi var á að móta hugmyndir blandaða leið sem fælist í að setja upp kjörfundi út á landi og takmarkaða og örugga póstkostingu. 7. önnur mál. Næstu fundir. HSG lagði til að annar stjórnarfundur yrði haldinn þriðjudaginn 27. janúar. 8. fundarslit. Fundi slitið klukkan 18.05. Fundargerð ritaði Kristinn Halldór Einarsson.